Arona lasa Una Jansone. Sengadus atpakaļ mārcieniešos kāds zemnieks reiz gribēja apart vecu noru. Turādams arklā aizjūgto zirgu, noras malā prātoja, kā izdevīgāk dzīt pirmo vagu. Garām gāja paziņa, kas slikti dzirdēja. Padevis divpalīgu skaļā balsī tas uzprasīja. Ko tu te dari? Nelondīgi kā turēt, teica arājs ar slaidu rokas vēzienu, norādīdams uz lielo noru. Pienācējs nesaprat un pārvaicāja, kā tu teici? Onu turēt? Kas tā par onu? Aršu noru, atkārtoja arājs vairākas reizes. Beidzot gribēja īs un skaļi pateikt, aru noru, bet vārdi drusku sacirtās un izteicās aronu. Tonu paziņu skaidri dzirdēja, pabrīnījās par vārdu arona, paraustīja plecus un aizgāja. Sarunas laikā sāka līņāt un ar vienu stiprāk. Kad arājs izdzina pirmo vagu, vajadzēja steigties uz māju. Lietu slīja visu pievakari, visu nakti. Gar noru tekošie ūdeņi uzplūda, sāka tecēt pa izarto vagu, drīz izskaloja to platāku un dziļāku, un rītam austot pāri norai jau tecēja krietna upe. Kad sauli pakāpās pāri koku virsotnēm, laiks noskaidrojās, un noras malā atkal atnāca arājs. Brīnies nu bērīt, viņš teica savam darba biedram. Vakar šeit mūsu paziņa brīnījās par neviļus izteikto aronu. Šodien mums jau te tak īsta upe, arona. Norā gultni kā artin izarusi. Nu, īsta arona. Un zemnieks arī turpmāk pāri norai tekošo ūdens posmu dēvēja par aronu. Jaunais vārds visiem patika. Tas bija jauks un izteiksmīgs, kā jau visi upju nosaukumi šinī novadā. Tāpēc arī drīz vien upi visā viņas garumā, mārcienā, ļaudonā, tāpat arī zalgaviešos sāka saukt par aronu. Izrādījās, ka jaunais vārds patīk arī pašai upei. Vajadzēja tik aiziet, kur aronas ielējai stāvāki krasti un skaļi pavaicāt. Aron, kā tevi saukt lon? Tūlīt skanēja atbilde. Lon, lon. Kam radās šaubas, varēja tieši uzprasīt. Citā vārdā nosaukt? Un atbilde bija skaidra un nepārprotama. Nesaukt. Vairāk par visiem par jauno vārdu priecājās lakstīgals. Viņas pat uzņēmās gādāt, ka tas vairs nevarētu aizmirsties. Kad klusā aronas līcī pogo lakstīgala, ieklausoties tīri labi var sadzirdēt, savas dziesmas vienā locījumā tā iepin upes vārdu arona. Reiz dzīvojis kāds tēvs, kuram bijusi ļoti stalta un daiļa meita. Tēvs tīru Māris, un meita nes uz tam pusdienu. Kamēr tēvs ēdis, meita viņa vietā mēģinājusi art. Aršana viņai ļoti iepatikusies, un viņa lūgusi tēvu, lai viņš ejot vien mājās, aršot viņa. Tēvs arī aizgājis, un meita arusi dziedādama. Aru noru, aru noru, noru. To dzirdējis kāds koklētājs, kas bijis no tālienes. Viņš dziesmu labi nesapratis, bet tā viņam iepatikusies. Viņš dziedājis aru, aru, ronu, aronu. Viņš arī stāstīs par šo meitu ļaudīm. Zirgi ar jauno arāju ļoti apraduši. Vēlāk atnāca tēvs. Viņš aizgājis pie zirgiem, bet tie viņu nospēruši. Meita ļoti raudājusi. No asarām izcēlusies upe, kas nosaukta par aronu.